VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Gimana nih kabar Anda? Semoga baik ya. Yang capek, tenang. Besok udah hari Sabtu, jadi bisa istirahat sejenak ya. Nah, di edisi hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, Gedung Putih mengecam keputusan OPEC untuk memangkas produksi minyak.
Disappointment, and we're looking at what alternatives we may have.
Survei terbaru menunjukkan dukungan terhadap partai Nasdem dari pendukung Anies Baswedan naik tajam setelah partai itu mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden.
Kita melihat ada perubahan dukungan dari masa pemilih calon presiden pada Nasdem, yang pertama pada Anies Baswedan.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning. Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Dewan HAM PBB pada hari Kamis menolak mosi yang dipimpin negara-negara barat untuk menggelar debat mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, Tiongkok setelah laporan PBB menemukan adanya kemungkinan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan di sana. Kekalahan atas mosi tersebut dengan hasil 19 suara menentang, 17 mendukung, dan 11 absen baru kedua kalinya terjadi dalam sejarah Dewan HAM PBB selama 16 tahun berdiri. Kekalahan itu dinilai para pengamat sebagai kemunduran, baik dalam aspek akuntabilitas maupun otoritas moral negara-negara barat terkait masalah HAM. Amerika, Kanada, dan Inggris termasuk ke dalam negara-negara yang mengajukan mosi tersebut. Duta Besar Tiongkok memberikan peringatan sebelum pemungutan suara bahwa mosi itu akan menciptakan jalan pintas berbahaya untuk memeriksa catatan HAM negara-negara lain.
No country represented here today has a perfect human rights record. No country, no matter how powerful, should be excluded from council discussions. This includes my country, the United States, and it includes the People's Republic of China.
Demikian pernyataan dari Duta Besar Amerika Serikat Michelle Taylor di hadapan Dewan beberapa menit sebelum pemungutan suara. Ia mengatakan bahwa tak ada satu negara pun, tidak peduli sekuat apapun mereka, yang patut dikecualikan dari pembahasan Dewan, termasuk Amerika Serikat maupun Republik Rakyat Tiongkok. Amerika Serikat pada hari Kamis menarget 3 warga negara Myanmar dan sebuah perusahaan yang disebutnya membantu junta merebut kekuasaan di negara Asia Tenggara itu awal tahun lalu dengan memasok persenjataan, kata Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Militer Myanmar melakukan kudeta pada Februari 2021 dengan menahan pemimpin demokratis negara itu, termasuk peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Kemudian menekan unjuk rasa yang muncul setelahnya dengan tindak kekerasan, kemudian memicu peningkatan konflik. Negara-negara barat telah menjatuhkan sanksi terhadap pihak militer dan pengusaha-pengusaha Myanmar. Departemen Perdagangan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya menjatuhkan sanksi kepada pengusaha Myanmar Aung Mon Mint, putra seorang pejabat militer yang disebutnya memfasilitasi pembelian senjata, serta perusahaan yang didirikannya, Dynasty International Company Limited, dan dua direkturnya. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis mengatakan bahwa Moskow memperkirakan tekanan sanksi akan semakin meningkat.
Это важно понимать, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться. Можно иметь гибкие и нужно иметь в этой связи гибкие эффективные планы действий, просчитанные на ближайшие.
Kita harus memiliki rencana tindakan yang fleksibel dan efektif yang dirancang untuk prospek jangka pendek dan menengah, dan secara konsisten menerapkannya, kata Putin dalam pertemuan ekonomi dengan para pejabat pemerintah Rusia. Ia juga mengatakan bahwa sektor ekonomi yang berorientasi ekspor masih tetap berada di bawah tekanan, terutama di negara-negara Eropa. Negara-negara Uni Eropa pada hari Rabu sepakat untuk memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia dan memberlakukan sanksi baru lainnya setelah Moskow mencaplok 4 wilayah Ukraina di tengah operasi militer khususnya yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, kata pejabat Uni Eropa. Kita beralih ke Thailand. Polisi di Thailand mengatakan bahwa seorang mantan polisi menyerang sebuah pusat penitipan anak di Provinsi Nong Bua Lamphu, Thailand Timur Laut hari Kamis, membunuh sedikitnya 37 orang, termasuk 22 anak dalam salah satu serangan mematikan terburuk dalam sejarah Thailand dan salah satu yang terburuk yang melibatkan anak-anak dalam sejarah dunia. Pihak berwenang mengatakan pelaku kembali ke rumahnya di mana ia membunuh istri dan anaknya sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Dari polisi mengatakan bahwa pelaku yang membawa pistol, senapan, dan pisau diidentifikasi sebagai Panya Kamrat yang berusia 34 tahun maksud saya. Mantan polisi yang dipecat dari kesatuannya tahun lalu karena menyalahgunakan narkoba. Akademi Swedia pada hari Kamis menganugerahkan hadiah Nobel Sastra kepada penulis asal Prancis Annie Ernaux atas keberanian dan ketajaman klinis yang ia gunakan untuk mengungkap akar kerenggangan dan pengekangan kolektif memori pribadi. Pihak akademi mengumumkan hal itu dalam konferensi pers di Stockholm. Ernaux yang berusia 82 tahun sebagian besar dikenal berkat karya-karya autobiografinya. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Gedung Putih mengecam keputusan OPEC untuk memangkas produksi minyak sebagai hal yang tidak perlu dan tidak beralasan ketika kekurangan pasokan minyak secara global menjadi tantangan yang signifikan. Presiden Joe Biden menyebut keputusan OPEC itu mengecewakan.
Disappointment, and we're looking at what alternatives we may have.
Inilah pernyataan kekecewaan Presiden Amerika Joe Biden ketika ditanya wartawan di Gedung Putih Kamis pagi tentang keputusan Organisasi Negara-Negara Penghasil Minyak Utama yang dipimpin Arab Saudi dan Rusia untuk memangkas produksi hingga sekitar 2 juta barrel per hari dan sekaligus memangkas jumlah minyak yang mereka pasok ke negara-negara di dunia. Hukum penawaran dan permintaan menunjukkan bahwa keputusan ini hanya berarti satu hal, yaitu harga yang lebih tinggi untuk minyak mentah, bahan bakar diesel, bensin, dan minyak pemanas yang dihasilkan dari minyak mentah. Berbicara kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Brian Deese mengatakan, pemerintah sedang mengidentifikasi alternatif yang ada dan akan fokus pada hal itu.
The reason why we were disappointed in it is we believe it's unnecessary and unwarranted at a period where if you look at the global energy picture.
Seperti yang telah kami katakan, keputusan OPEC, alasan mengapa kami kecewa adalah karena kami percaya kebijakan itu tidak perlu dan tidak beralasan diambil pada masa ketika terjadi kekurangan pasokan energi global. Ini menjadi tantangan signifikan.
Deese menambahkan, Gedung Putih akan mendorong perusahaan-perusahaan energi domestik untuk mengurangi harga eceran yang mencerminkan harga BBM yang mereka bayar dan melihat langkah-langkah lain seperti memanfaatkan cadangan minyak strategis. Menurutnya, masih terlalu dini untuk mengumumkan langkah apapun ke depan, namun ia bersikeras bahwa pemerintah sedang sibuk mengevaluasi langkah-langkah terbaik. Aliansi OPEC Plus hari Rabu memutuskan memangkas produksi secara tajam guna mengatasi penurunan harga minyak. Satu langkah yang dapat memberi pukulan lain bagi ekonomi dunia yang sedang berjuang keras dengan inflasi dan sekaligus akan menaikkan harga bensin di SPBU tepat menjelang pemilu paruh waktu di Amerika November nanti. Para menteri energi memangkas produksi lebih besar dari perkiraan 2 juta barrel per hari mulai November setelah melangsungkan pertemuan tatap muka pertama mereka di markas kartel minyak OPEC sejak perobakan luas pandemi COVID-19. Mereka mengatakan keputusan itu didasarkan pada ketidakpastian yang melingkupi prospek ekonomi dan pasar minyak global. Menteri Energi Arab Saudi Abdul Aziz bin Salman menekankan peran kartel yang menurutnya menjadi penjaga pasar energi yang stabil. Ditanya apakah kebijakan pemangkasan produksi ini menunjukkan penggunaan energi sebagai senjata untuk bekerja sama dengan Rusia, Abdul Aziz bin Salman mengatakan, "Tunjukkan di mana saya bertindak membangkang."
Show me where is the act of belligerence.
Demikian laporan tim VOA.
Partai Nasdem telah mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Dukungan terhadap Nasdem dari pendukung Anies pun mengalami kenaikan yang cukup tajam. Berikut laporannya.
Hasil survei terbaru lembaga Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, menemukan bahwa dukungan pada Partai Nasdem mengalami kenaikan usai mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Hasil survei itu dipaparkan Direktur Riset SMRC, Denny Irvani.
Kita melihat ada perubahan dukungan dari masa pemilih calon presiden pada Nasdem Yang pertama pada Anies Baswedan ya, berubah dari sebelumnya hanya 3,8% pada survei tahun lalu di bulan Mei, kemudian pada survei terakhir di bulan Agustus, massa pemilih Anies yang mendukung Nasdem menaik menjadi 8,1%.
Pencalonan Anies sebagai capres di Pilpres 2024 juga berdampak terhadap perubahan wajah pemilih Nasdem. Misalnya pemilih Nasdem dari kelompok non-muslim mengalami penurunan pada Agustus 2022. Dalam survei SMRC menunjukkan ada penurunan dukungan dari pemilih non-muslim kepada Nasdem merosot dari 6,8% menjadi 2,5%.
Sementara pada pemilih muslim atau belum banyak berubah. Dari 3,3% pada Mei 2021 menjadi 3,7% di Agustus 2022. Jadi tampaknya menurunnya dukungan pemilih non-muslim kepada Nasdem ini berbanding terbalik dengan menguatnya dukungan pendukung Anies kepada Nasdem.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai pencalonan Anies dari Nasdem memberikan keuntungan kedua pihak.
Nah, di saat yang sama, gitu ya, Nasdem juga butuh Anies. Karena Nasdem tidak punya kader internal yang potensial yang katakanlah bisa dijual untuk sebagai capres. Makanya Anieslah yang dianggap sebagai figur yang cocok, yang berpotensi untuk menang dan bisa membawa berkah lah ya, bisa membawa efek ekor jas atau efek elektabilitas bagi Partai Nasdem.
Kendati demikian, ada beberapa risiko yang akan dihadapi Nasdem ketika mengusung Anies sejak dini. Salah satunya adalah upaya untuk menjegal Anies maju dalam Pilpres 2024. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Tentu Anda mengikuti perkembangan tentang tragedi di Stadion Kanjuruhan, bukan? Penggunaan gas air mata menjadi salah satu piranti yang digunakan aparat keamanan untuk membubarkan massa. Pakar kesehatan mata mengungkapkan, efek gas air mata mudah dihilangkan, namun jika digunakan di tengah kerumunan massa, berpotensi mematikan.
Penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang beberapa waktu lalu menjadi sorotan. Persatuan Dokter Mata Indonesia atau Perdami, Dr. Sidik mengatakan efek gas air mata bisa dihilangkan dengan membilas air saja. Menurut Sidik, mata yang terkena gas air mata akan mengalami iritasi dan tidak menimbulkan dampak permanen.
Bisa menyebabkan iritasi pada mata. Bisa diakibatkan oleh gas air mata. Pada awalnya mereka ditujukan untuk supaya orang tidak mampu melihat lagi ya karena perih. Supaya kerusuhan bisa dihasilkan. Tapi efek-efek lain itu bisa juga berpengaruh terhadap saluran nafas, tenggorokan, dengan paru-paru, hidung, dan lain-lain ya barangkali. Tapi pada dasarnya efek tersebut bisa hilang dengan dicuci air mata. Cuma memang pada saat tersebut akan terjadi pembengkakan ya pada daerah-daerah sampai tendil kornea yang sangat tidak nyaman. Karena kita melihat orang-orang yang kena gas air mata ini semuanya panik karena merasa sesak dan tidak bisa melihat.
Lebih lanjut, Sidik menganjurkan lebih baik menghindari terpaan gas air mata dengan menjauhi lokasi tersebut. Gas air mata masih menjadi andalan aparat keamanan dalam mengantisipasi kerusuhan atau anarkisme. Membubarkan aksi demonstrasi di jalanan dengan gas air mata lebih bisa dimaklumi karena medan luas dengan akses terbuka dan jalan yang banyak. Mereka bisa menyebar ke segala penjuru menyelamatkan diri dari gas air mata. Kondisi berbeda dengan membubarkan massa di dalam bangunan, termasuk di dalam stadion, dengan akses pintu keluar masuk yang sangat terbatas. Struktur bangunan dengan tempat duduk bertingkat, berdesakan, dan pintu gerbang yang lebarnya terbatas menyulitkan orang-orang tersebut yang terkena gas air mata untuk menyelamatkan diri. Juru bicara P2 PTM Kementerian Kesehatan Dr. Eva Susanti mengatakan perlunya kerjasama antar instansi atau lintas sektoral terkait penggunaan gas air mata. Menurut Eva, efek domino gas air mata bisa berujung pada memakan banyak korban.
Kebijakan kita terkait penggunaan gas air mata itu yang penting itu harusnya ada kerjasama lintas sektor. Apakah memang itu sangat penting digunakan? Nah, ini yang sebenarnya yang harus diingat gitu ya. Karena harusnya tidak digunakan dalam hal yang banyak. Karena memang sebagai senjata, sebenarnya dia memang ada sedikit kegunaannya untuk kerusuhan dan resiko cedera ya. Karena mungkin sudah tidak bisa melihat. Kemudian juga kalau misalnya banyak rame bertabrakan, bisa juga ada patah tulang dan lain sebagainya.
Eva juga menyoroti penggunaan pasta gigi atau odol yang dibalurkan di bawah mata maupun hidung dalam aksi demonstrasi. Langkah itu, jelas Eva, tidak berefek signifikan mencegah terkena terpaan gas air mata. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.